Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Zarade u ovom delu Europe godinama unazad ne prate privredni rast. Prošle godine su zarade blago porasle u Makedoniji 2,5%, Crnoj Gori 1,4%, Sloveniji 0,5%, dok su u Srbiji pale 2%, u Bosni i Hercegovini 1,3% i Hrvatskoj 0,9%. Pored svih problema kao što su neisplaćivanje zarada, njihova visina koja je ispod egzistencijalnog minimuma, većina organizacija i dalje kreira sisteme zarada na osnovu najjednostavnijih kriterijuma, rečeno je na konferenciji o ljudskim resursima na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Istraživanja pokazuju da se u Srbiji zarade uglavnom isplaćuju na osnovu najjednostavnijih kriterijuma kao što su školska sprema i godine staža, dok su malo vezane za učinak i vrednost pojedinca. Poslodavci ne razmišljaju mnogo o tome kako će motivisati zaposlene, jer smatraju da je svako zamenljiv. Zajedničko za region jeste i to što je mali raspon između minimalne i prosečne zarade. Zato je veliki broj zaposlenih različitog obrazovanja i zaduženja prima istu platu, najnižu. O posledicama takvog načina kreiranja sistema zarada, zašto zarade u Srbiji nemaju motivacioni karakter, u emisiji Rečeno i prećutano danas govore Dragoljub Rajić, glavni koordinator mreže za poslovnu podršku, i Dejana Pavlović, istraživač saradnik Instituta ekonomskih nauka. Dobar dan, želim.
Dobar dan.
Ovo je druga regionalna konferencija o ljudskim resursima. Prošle godine u ovo vreme je održana je prva. Kada se pogledaju nalazi istraživanja koji su bili prezentovani na onoj prvoj i na ovoj drugoj, kako tu stojimo sa ovim odnosom prema zaradama i kreiranju zarada? Jesu li one još uvek isključivo se posmatraju kao trošak ili možda počinju da se posmatraju kao investicije, što vi upozoravate da bi trebalo tako da bude? Ili što je i trend u svetu i što je u nekom drugom svetu normalno?
Pa na prvom mestu, ono što je interesantno kada se region jugoistočne Evrope, odnosno zemlje bivše Jugoslavije, uporede sa zemljama eventualno zapadne Evrope, šire Evropske unije ili možda, da kažemo, severnoameričkim kontinentom ili nekim drugim delovima sveta, govorimo o razvijenom delu sveta. Kod nas de facto postoji još uvek, se premalo, da kažemo, pažnje posvećuje jednom kvalitetnom upravljanju zarada, koje je zasnovano pre svega na izmerljivosti rada i čija glavna karakteristika u suštini treba da bude zapravo da se učinak svakog zaposlenog posmatra pojedinačno i da se prema tome koliko taj zaposleni ostvaruje dobre rezultate na svom poslu, on adekvatno i nagrađuje. Možemo da kažemo da ova praksa postoji u jednom delu kompanija stranih investitora u regionu, koji su taj način funkcionisanja i tretmana zaposlenih preuzele iz matičnih zemalja i iz drugih delova sveta gde one rade. Postoji i sve razvijeni i u jednom delu domaćih, da kažemo, velikih i srednjih kompanija, a i mala i srednja preduzeća, barem ona koja postižu dobre poslovne rezultate, jer mi imamo i značajan broj domaćih preduzeća koja teškom mukom rade, jedva opstaju na tržištu, mnoga se, da kažemo, i gase. I kada govorimo opet o onima koji dobro rade, i oni pokušavaju da, kažemo, da uhvate taj voz, to jest da pokušaju da svoje upravljanje ljudskim resursima usmere ka tome da i zaposleni budu zadovoljni koliko je to moguće u realnim uslovima. Međutim, problem zapravo jeste što u čitavom regionu, kada pogledamo, imamo jednu situaciju gde možemo videti da pre svega u ovaj region dolaze kompanije iz sveta koje traže jeftinu radnu snagu, dakle otprilike od pet kompanija koje dođe u region bivše Jugoslavije, ako izuzmemo Sloveniju, pošto je tamo nešto drugačija situacija, četiri će biti te koje traže jeftinu radnu snagu, a jedna će biti kompanija koja donosi sa sobom neke visokotehnološke proizvode i gde posao mogu da nađu, da kažemo, i inženjeri i stručnjaci, na primjer, koji su vezani za neke nauke kao što su mašinstvo, elektrotehnika, ekonomisti ili oni koji imaju neka specifična znanja. Takva jedna struktura, nažalost, je veoma nepovoljna za dugoročni razvoj privrede u regionu, jer po pravilu kompanije koje dolaze za jeftinom radnom snagom, one ne namjeravaju da dugo tu ostanu.
Dobiju podsticaje i oslobađanje.
Da, to je tek jedan zaseban segment priče i gde se zapravo može dokazati da ova politika ekonomska koja se sprovodi zadnje godine u Srbiji, ali i u nekim zemljama u regionu, imamo i neke dobre primere zemalja koji imaju subvencije, imaju uspeha u tome kao što je Makedonija, imaju i privredni rast i rast zarada, i to najveći u regionu, ali Makedonija je, za razliku na primer od Srbije, značajno izmenila uslove poslovanja i zbog toga kompanije mnogo češće iz sveta i iz Evrope poslednjih godina dolaze u Makedoniju, nego što dolaze, da kažemo, u Srbiju, Bosnu, Hercegovinu i neke druge zemlje, zato što su Makedonci pokušali da ispune ona dva kriterijuma koji svaki investitor, ozbiljan investitor, traži, a to je pre svega predvidljivost poslovanja, da se zna za koje se troškove u poslu može računati, koje su opterećenja poslovanja i da se to ne menja svakih 6 mjeseci, godinu dana. I naravno, drugi kriterijum je uređenost. Dakle, da vi veoma lako i jednostavno možete da dođete i da počnete da radite po normama, odnosno zakonima te zemlje. Dakle, pravni propisi i sistem su u Makedoniji trenutno mnogo uređeniji nego u Srbiji, mnogo ima manje zakona koje strani investitori moraju da sprovedu u praksi, i to ne samo da pogoduje stranim investitorima, nego je tamo jedan neverovatan rast zapošljavanja i uopšte rast prihoda u sektoru malih i srednjih preduzeća i kod onih najmanjih, dakle, preduzetnika. To pokazuje jednostavno da ono što se 15 godina u Srbiji nije uradilo, dakle, da se poslovni ambijent prilagodi, da on bude predvidljiv i uređen, da to daje rezultate. Čak toliko daje rezultate da eto susedna Albanija sad bukvalno prepisuje neka makedonska rešenja i zakone.
A zašto mi to za 15 godina nikako da uspemo da uradimo? Iako svake godine govorimo bit će oslobađanje od parafiskalnih nameta, ukinućemo ovaj namet, ukinućemo sledeći namet, imamo čak i brojke koliko ih ima, reforma pravnog sistema je urađena.
Pa nismo samo tu mi u problemu. Evo, Hrvatska kao zemlja koja je ušla u Evropsku uniju, ona jeste...
Ali u čemu je sad razlika napredovala, između tih uspešnih i nas?
Kažem, na prvom mestu, ono što možemo videti u zemljama koje ne postižu tako dobre rezultate, eto, to su i Srbija, ali eto i Hrvatska, koja je u, takođe Bosna i Hercegovina, možemo da vidimo da ako profesionalnost, odnosno stručnost, nije kriterijum za postavljanje ljudi na poziciji, na nekim ključnim pozicijama u državi, u državnom aparatu, u javnom sektoru, u javnim preduzećima, onda jednostavno ceo taj sistem u kome se funkcioniše, on jednostavno ne može da izdrži konkurenciju drugih zemalja u kojima je poslovanje i uređenije i predvidljivije. Evo, pravi primjer vam je, to je možda malo i druga tema, ali pravi primjer vam je Slovenija, gde vi godišnje odete, da kažem, dva puta mesečno u poresku upravu, a u Srbiji u većim firmama neko mora da ide svake nedelje po više puta. I šta je onda problem? Tu se puno novca istroši na takve neke poslove, a sa druge strane onda mnogo manje novca ostane da se oni upotrebe, da se zaposleni koji dobro rade u proizvodnji, na primjer, ili u uslugama, da se oni kvalitetno stimulišu, dakle, da oni zaista imaju neku pristojnu nagradu, pa da kažu, ja mogu sada da ostvarim 15, 20, 25, 30%, možda i više, taj svoj učinak na osnovnu zaradu, ali to se jednostavno u veoma malom broju preduzeća u ovim uslovima može primeniti.
A što se tiče mladih koji tek treba da uđu na tržište rada, kako su njihove očekivanja? Vi ste bili deo tima koji je radio to istraživanje.
Tako je. Mi smo sproveli istraživanje na temu očekivanja mladih pri pristupanju tržišta rada. Iz razloga što smo mislili da je ta tema trenutno aktuelna, to je problem koji je prisutan na globalnom nivou, ne samo u slabo razvijenim zemljama. Republika Srbija se trenutno sada, prema posljednjim podacima Statističkog zavoda, suočava sa cifrom od 48,8% da iznosi stope nezaposlenosti kod mladih, ali to je ukoliko posmatramo kategoriju mladih od 15 do 24 godine, a s obzirom da u Srbiji je situacija takva da mladi kasnije ulaze na tržište rada, tako da stopa nezaposlenosti kod mladih starosti od 15 do 30 godina iznosi čak 38,8%, što je isto zabrinjavajuća činjenica. I pre nego što smo mi sproveli naše istraživanje, mi smo radili pregled literature do sadašnjih studija slučajeva i mogli smo da vidimo da u svetu mladi, šta oni očekuju? Oni očekuju, naravno, visoke zarade, profesionalno usavršavanje, takođe očekuju da rade u dobrostojećim kompanijama. Međutim, na našem uzorku mladih koji smo mi, istraživanja koje smo mi sproveli, mi smo anketirali mlade od 17 do 30 godina. I rezultati su implicirali da kod nas mladi u Srbiji ipak očekuju najviše od kompanije da im pruži profesionalno usavršavanje, dodatne treninge, a čak oko 80% ispitanika je reklo da zarada nije glavni faktor koji utiče na izabir posla.
A koja je obrazovna struktura vaših ispitanika?
To su bili oko 70% je bilo ispitanika sa srednjom stručnom spremom.
Ne, ove sa završenim fakultetom.
Da.
Koji je najpoželjniji poslodavac sa stanovišta mladih koji su učestvovali u vašim istraživanjima?
Pa za poslodavce mi nismo konkretno gledali koji su poslodavci najpoželjniji.
Da li su to strane kompanije, da li su
pa,
to
da vjerovatno strane kompanije,
da li su
dobro stojeće kompanije koje imaju budžete da pruže mladima treninge, usavršavanje i to što oni traže.
Znači, na prvom mestu je mogućnost profesionalnog
usavršavanja
i napredovanja.
Da.
Kako vi to tumačite, taj rezultate, a da je zarada recimo nije na prvom mestu?
Pa ja se slažem sa mladima. U današnje vreme nije lako biti mlad na tržištu rada, s obzirom da su veliki redovi za novim radnim mestima, finansijska kriza je dodatno ugrozila njihov položaj na tržištu rada, tako da ja se slažem sa time da ne treba da očekuju velike zarade na samom početku, pogotovo koliko su to mladi koji tek pristupaju tržištu rada, već treba da steknu neko profesionalno iskustvo, jer mislim da poslodavci će to više ceniti na kraju i moći će tako lakše da pronalaze nova radna mesta.
Kad kažete profesionalno iskustvo, mislite kao volonteri, kao nekog
tako
na praksi?
Je. Da, nažalost kod nas čegradski sistem još nije uzeo maha, tako da to je jedan i od razloga zašto mladi kod nas pristupaju kasno tržištu rada, možda zbog tog nedostatka profesionalnog iskustva.
A šta je ono iz istraživanja što je možda vas iznenadilo ili što niste možda očekivali?
Pa nismo očekivali da skoro 85% ispitanika je odgovorilo da im je bitno stalno zaposlenje. To nismo očekivali.
A zašto? Zašto niste očekivali?
Pa mi sa našeg stanovišta mislimo da to nije bitan faktor, ali verovatno mladi nemaju sliku o tome da li je to neko prošli stavovi nekih roditelja naših da je bitno, ili je to u prošlosti bilo važno imati stalan posao.
Koliko u prošlosti samo pretpostavljam da i sada važi taj kriterijum. Da je...
Pa može više za žene, ne toliko za muškarce, ali eto tu smo se iznenadili zašto im je bitno da imaju stalan posao.
Kako je vidite ovaj podatak, kako je vam zanimljiv, s obzirom na fleksibilno radno vreme, s obzirom na uskoro će se usvojiti zakon o zapošljavanju na leasing?
Pa na prvom mestu, kada pogledamo neka, ja mislim, iskustva mladih vezano za to kako izgleda rad kad se vi negde zaposlite, da kažem, u nekom proizvodnom sektoru ili negde u nekim kompanijama koje se bave uslugom, oni, nažalost, zbog nedostatka upravo prakse, kvalitetne prakse i u toku srednje škole, ali i na univerzitetu kasnije, Oni imaju malo drugačiju sliku svega toga i onda apsolutno smatraju da možda treba imati siguran posao. To je s jedne strane. S druge strane, to jeste i obeležje da kažemo našeg mentaliteta. Ovde su, da kažemo, ne samo roditelji, nego čitav sistem, počevši, ne znam, od banaka pa do nekih drugih ustanova, one prosto uslovljavaju ljude da ako hoćete podignete kredit, da je biti, bolje biti stalno zaposlen. Ali generalno ono što mi moramo da razumemo i gde prosto moramo da usvojimo neka shvatanja koje su drugačije, ako pogledate, na primjer, prosek zemalja Evropske unije, ako pogledate neku zemlju pojedinačno, da ne govorimo o Sjedinjenim Državama, Kanadi i Australiji i nekim drugim zemljama, vi ćete u suštini videti da kada se dobije prvo zaposlenje u suštini svi očekuju da tu nauče neki posao, da steknu iskustvo. Na drugom radnom mestu se opet već gleda da se to dobijeno iskustvo dalje nadogradi. I tek otprilike na trećem radnom mestu, kad je reč o radu u privredi pre svega, vi tek onda ste u nekoj poziciji da razmišljate i da pregovarate o svojoj zaradi. Zato što da bi došli u tu poziciju, vi morate da imate, po znacima navoda, nešto da prodate poslodavcu. A to što ćete mu vi prodati je vaše prethodno stečeno znanje i iskustvo. Drugim rečima, logika, ako neko želi da bude uspešan i da kažemo relativno posle određenog niza godina ima pristojnu zaradu i da napreduje, to važi i za Srbiju, on jednostavno mora da se trudi da stalno radi na sebi, da bude svestran i da shvati da je svaki posao ne samo posao, nego da je to učenje na prvom mestu. Dakle, problem je što kod nas se i u društvu ta svest kod mladih, ona se dovoljno, da kažemo, ne neguje, i kada bi se možda o tome više govorilo i kada bi mladi bili više upoznati, da kažem, sa tim, onda bi vjerojatno ti procenti bili manji. Jer nekad je stalan posao, evo mi imamo u Srbiji kompanije koje obezbeđuju stalan posao, ali vi radite, na primjer, za jednom mašinom, imate relativno neku prilično malu zaradu, možda 25, 30, 35 hiljada dinara, i vi ćete uglavnom, možete da ostanete ceo život, da kažem, dokle god ta kompanija tu radi, na toj jednoj mašini. U najboljem slučaju možda možete kroz neko bodovanje da se podignete od nivoa običnog radnika do, na primjer, poslovođa u nekom malom sektoru, ali u većini kompanija na tim takvim prostim poslovima vi jednostavno nemate napredovanja. Ako pojedinac sam ne želi da proba da možda posle određenog niza godina radi nešto drugo ili da sebe izgrađuje, ide nešto od neke dodatne kurseve, obuke, on će jednostavno biti zakovan za to radno mesto i nikad neće moći da podigne svoj životni standard. Mi u takvoj zemlji živimo.
Mada imamo mi, oprosti što vas prekidam, imamo iskustva, recimo, od radnika ili učenika škole u privredi do doktora nauka, do direktora velikog sistema, primjera, recimo PKB i tako dalje, tako da je ta prohodnost i tu postojala, verovatno, koja je bio ambiciozan. Međutim, da li mi sada neke iskustva razvijenih zemalja možemo preneti ovde, ukoliko zaista nema novih radnih mesta, ukoliko, znate sami koliko su male šanse da neko dobije posao, kako šta tu mladi mogu da očekuju?
Pa, to je, mislim, pitanje donosioca odluka. Naravno, potrebno je pogledati šta je uradila Austrija ili Nemačka ili Švajcarska, gde se stope nezaposlenosti kod mladih tu kreće manje od 10%. Ali, naravno, teško je sada primeniti. Oni su taj problem rešavali, ja mislim, 90. godine i možda čak i ranije. Da li mi možemo da primenimo te njihove strategije kod nas, to je već sad pitanje.
O kakvim strategijama se rade? Na koji su oni način to rešavali?
Ja mislim, sad ne mogu tačno da vam iznesem, ali mislim da je to bilo 89. da je Austrija, kada je uvodila taj šegrtski sistem, dosta redukovala stopu nezaposlenosti kod mladih. Takođe, dobar primjer je bio i 2000. godina u Americi, kada je smanjen porez na minimalne zarade. Tada su se stope nezaposlenosti kod mladih smanjene u proseku, mislim, do 10%.
Na taj način su
stimulisali poslodavce da zapošljavaju mlade kadrove, i na taj način su suzbijali stopu nezaposlenosti kod
mladih. A kolika je spremnost, recimo, mladih ljudi u tom istraživanju koje ste vi radili da sami otpočnu svoj posao? Da li je bilo i takvih?
Nismo imali pitanja vezane za taj preduzetnički duh, ali svakako to će nam ostaviti prostora možda da odradimo neko istraživanje i na tu temu.
Koliko iz vašeg
iskustva?
Koliko
imaju oni podršku države uopšte da...
Konsultanta, koliko je on?
Pa različita neka istraživanja. Ja sam bio deo nekih timova koji su radila neka slična istraživanja u periodu od 2006. do 2014. godine i generalno je kod nas taj procenat mladih koji su zainteresovani za preduzetništvo, on se zavisno od sredine, dakle grada ili dela države, on je na nekom nivou od 3 do 4,5%, što je negde čak 4 do 5 puta manje od proseka u EU. Prosek EU je negde 17-18%. I to je upravo ono o čemu govorimo, ta jedna jedna kvalitetna profilizacija onoga što želite jednog dana da radite u životu i što je veoma važno, ono što kod nas takođe toga nema dovoljno ni u medijima, niti u školama, niti oko nas, pozitivni primeri. Kada bi mladi oko mogli da vide, još u toku svog školovanja, kao što je to upravo slučaj u Austriji, gde te škole, na primjer, već posećuju neki ljudi, neki privrednici ili menadžeri nekih uspešnih firmi već negde u uzrastu, kad deca imaju 12-13 godina, otprilike, i oni dolaze i pričaju kako su oni počeli, šta su radili. Zatim se u srednjim školama ide na praksu praktično u firme, pogotovo u srednjim stručnim školama, ali ono što spada u gimnazijalsko obrazovanje tamo takođe ima, pored onih opštih, da kažemo, znanja, nekih predmeta koji spadaju u opšte znanje, takođe postoje takozvana zanatski predmeti i mladi se takođe upoznaju zašto je zanatstvo važno i to je uvek rezerva da ako se možda ne pronađe neki posao jednog dana kad završite fakultet ili ako ne možete da se snađete, vi uvek možete da imate jedan zanat izučen i tu opet imate drugu šansu gde možete da barem privremeno nađete zaposlenje. Tako da, s jedne strane problem je u sistemu, s druge strane problem je što kod nas preduzetništvo nije dovoljno, da kažemo, stavljeno u žižu, jer kada...
Gde je tu veći problem, sistem ili što nije dovoljno stavljeno?
Da, vidite, i jedno i drugo, ali moramo da kažemo da sistem sam po sebi, on može da uputi nekoga, da bude preduzetnik, da mu da to kao ideju i naravno, treba da bude uređen da neko kad uđe u preduzetništvo može da funkcioniše i da radi, ali ono što je veoma važno jeste da taj ovaj ambijent milje u Srbiji nije popularno biti preduzetnik iz više razloga. Prvo zato što mi imamo takve neke svoje osobine u mentalitetu da ne želimo da priznamo tuđi uspeh i uvek želimo da nekom nađemo manu. S jedne
A koliko
strane,
su i sami preduzetnici dali prosto i povode da ne bude baš taj pojam.
Vidite,
ako se setimo 90-ih, ako se setimo i raspada tog društvenog sistema,
ali
prebacivanja u privatne firme, zatim ako se setimo ovih najvećih koji bez bliskih veza sa državom, sa politikom,
da.
Pokazuje se sada da ne može to poslovanje da se održi na dugi rok. Neki od najkrupnijih domaćih kapitalista su u problemima.
Vidite,
da li oni ne znaju da rade, da li je kriza, to je sada već pitanje za neku drugu analizu.
Ali jednu stvar, kako analizirate dublje stvari, možete da razgraničite. Raspad sistema i 90. su stvorili političari, koje je narod doveo na vlast i verovao im je. Sve ostalo što je usledilo, takozvani tajkuni ili ti biznismeni bliski vlasti, nikad nije ispitano poreklo njihove imovine i oni su takođe nastali u sprezi politike i države. Ja ovde ne govorim o tim ljudima, oni su možda eksponirani u medijima oni su, da kažem, na svakom ćošku možda loš primer za preduzetnike, ali u Srbiji pored toga postoje desetine hiljade preduzetnika za koje može da se, koji mogu da budu u svojoj lokalnoj sredini, barem ili šire regionalno i na nivou države, dobar primer. Što uopšte nije bilo lako, s obzirom u kakvim su nenormalnim uslovima radili. Tako da mi opet treba da se okrenemo na tu neku stranu i da nađemo neke dobre primere, ne samo među preduzetnicima, ima ih i među poljoprivrednicima, ima ih među stručnim, da kažemo, različitim stručnim ljudima koji se bave strukom i u Srbiji i inostranstvu, ali toga jednostavno nema. To nije zastupljeno u medijima, zato što, nažalost, svi mediji, kad god neki političar zakaže konferenciju za štampu, odmah je 30 medija tamo. A ako trebate, evo, ja sam imao slučaj da, na primjer, otvara se pogon neke dobre fabrike u nekom gradu u Srbiji. Sad trebate nekoga da skupite, da ode, da prikaže kako je neko napravio firmu od koje živi sa veoma pristojnim platama 100 ili 150 ljudi. Vi to ne možete da organizujete, za to nema interesovanja. Ili jednostavno morate da...
Ima interesovanja, takvi ljudi gostuju kod nas u emisijama i napravo.
Da, ali to je sve pojedinačni napor. Nekoga koja je svesna da to treba da uredi. Počevši od uređivačke politike do onih koji da kažemo, kreiraju kakva će biti budućnost, kakve ćemo mi generacije podići, to mora da se promeni. Znači, oni moraju da imaju 50% takvih emisija u sadržaju, a ne 3 ili 5%, zato što neki novinari su, naravno, pametni ljudi, bave se tim u praksi, komuniciraju sa privrednicima, pa žele da donesu te primere. Dakle, mi moramo potpuno, eto, kad govorimo o Austriji i Nemačkoj, kad pogledate njihove medije, emisije, moramo da, nisu naravno mediji isključivi, ali mediji, sistem obrazovanja, politička kultura takođe. Dakle, osnovna stvar je pitanje koje u Austriji i Nemačkoj, da bi neko postao poslanik, negde njega pitaju šta si ti uradio u životu i koji su tebi rezultati. A ne idu svaki put da od njega prave neku zvezdu. Jednostavno način razmišljanja i sistem koji je kod nas, ne možemo mi da kažemo da je samo neko isključivo odgovoran. Svi smo mi odgovorni za to zašto je ovde takva situacija. I moramo to da počnemo da menjamo.
Nastavit ćemo razgovor o tome za nekoliko minuta sa onima koji nisu odgovorni u tom sistemu.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress through the ages, she's heading west from far away. Stays for a day, never a frown with golden brown. Thank you.
Eko.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili pošto na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Novo Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
U rubrici iz ekonomske istorije govorimo o porezima. Da li se naš poreski sistem obzire pri opterećivanju na razliku između prihoda od rada i prihoda od kapitala? O tome piše Momčilo Ninčić 1901. godine. Ninčić je bio profesor univerziteta, zatim ministar financija, građevinarstva, prosvete, pravde, trgovine, industrije i najduže inostranih dela. Završio je prava, a doktorat je stekao u Parizu. Treće mesto u našem sistemu neposrednih poreza zauzima porez na prinos od kapitala. Ovim porezom opterećeni su prihodi koje proizvodi jedino kapital i ništa drugo. Za njihovo stvaranje nije dakle potrebno učešće rada, jer sopstvenicima ovih prihoda, kao što je veoma zgodno rekao Bismark, sav je trud u tome da nožnicama odseku kupon ili potpišu priznanicu, pa da naplati interes. Zbog toga italijanski porez na pokretna dobra i stavlja ovakve prihode u prvu listu i tereti ih punim porezom. A za taj italijanski porez, baš stoga što su u njemu različito opterećeni prihodi od rada i od kapitala, veli se s razlogom da je to jedan od najvećih napora da se postigne pravda koji nam pokazuje poreska istorija 19. veka. Da li se i naš poreski sistem obzire pri opterećivanju na tu razliku između prihoda od rada i prihoda od kapitala? Pre ovogodišnjih izmena zakona o neposrednom porezu, prihodi od rada ne samo da nisu bili pošteđeni, nego su čak bili jednim delom i jače opterećeni, no prihodi od novčanih kapitala. Ovi poslednji plaćali su uvek 6% od označenog interesa, a međutim ima prihod od rada koji plaćaju 7% i 8%. Po izmenama koje je donela ovogodišnja skupština, taj odnos postavljen mnogo pravilnije. Tako da sad prihodi od kapitala većih od 6.500 dinara plaćaju 10%, a najviša stopa za prihode od rada iznosi 8%. Ali u samoj stvari nije tako, jer veliki deo obveznika tačke B na interes od zajmova dati privatnim licima kriju svoja primanja ili prijavljaju samo jedan njegov deo i na njega plaćaju porez. Istina, prihodi tačke A i V na interes što ga ko ima od javnih zajmova u zemlji ili sa strane i na interes od kapitala datog na priplot, bilo privatnim, bilo državnim zavodima, ne mogu da se prikriju jer novčani zavodi sami naplaćaju porez pri isplati suma ili interesa na sume. Ali se kod nas novčani kapital uglavnom daje na zajam privatnim licima, a u tom obliku može lako da se sakrije. Čak i ako se desi da primanje bude prijavljeno, a to biva obično iz plašnje zbog velike kazne, retko se kad prijavi potpuni interes. A prevaru u posljednjem slučaju teško je otkriti, jer se u obligacijama označava samo interes na koji se želi platiti porez. Sasvim je drugče sa prihodom od rada ili prinosom od ličnog rada, kako se zove po ovogodišnjim izmenama. U zakonu je ova vrsta prihoda podeljena na prihode umnih i telesnih radinika. U ove poslednje dolaze zarade slugu, nadničara, fabričkih radinika. Broj obveznika ove vrste srazmerno je mali kod nas, te se mogu i ne uzeti u obzir. I umni se radinici dele na dve grupe. U prvoj su grupi oni koji pod platom služe, državu, okrug, srez i opštinu. To su uglavnom ukazni i neukazni činovnici i penzioneri i odlikuju se time što plaćaju porez na ceo svoj prihod. Svaka para koju oni dobijaju od države poznata je, te se ne može prikriti ni najmanji deo. U drugu grupu umnih radinika dolaze oni koji rade na svoju ruku samostalno. Ona se deli na dva reda. Obveznici prvog reda, veštaci, novinari, babice itd. u nas su malobrojni i mogu se izostaviti u ovom pregledu. U drugi red spadaju advokati, lekari, apotekari i njima podobni. Za obveznike ove posljednje kategorije može se posumnjati da plaćaju porez na celokupan prihod svojeg rada. Ali pri svemu tom, ove poreske objekate nije moguće sakriti u onoj količini u kojoj se krije prinos novčanih kapitala. Zna se svugde koliko jedan advokat ili lekar može da zaradi godišnje, pa vrlo veliko prikrivanje padne u oči. A kod prinosa novčanih kapitala nema nikakvog spojnog znaka po kome bi se prevara otkrila. Prema ovome, prihodi od rada plaćaju u samoj stvari veći porez, no prihodi od novčanih kapitala. Gosti emisije Rečeno i prečutano su Dragoljub Rajić, glavni koordinator mreže za poslovnu podršku, i Dejana Pavlović, istraživač saradnik u Institutu ekonomskih nauka. Nastavamo razgovor u emisiji Rečeno i prečutano o zaradama. Počuli smo kako se to 1901. godine, i tad je bila popularna tema koja je i danas prihodi od rada i od kapitala, koja se i danas i oporezivanje koje je i danas aktuelno. Ono što se čulo i na regionalnoj konferenciji, što preduzetnici često ističu, i vlasnici, odnosno privatnici, vlasnici malih i srednjih preduzeća, to je da svim zemljama regiona se žale praktično na opterećenje primanja. To ste i vi malo pre pomenuli u emisiji. Opterećenje znači ona primanja, opterećenje rada.
Pa da, na prvom mestu...
Koliko sad tu možemo da povežemo i sa time što je kod nas radna snaga najjeftinija, da li možemo to nekako da dovedemo u vezu, ili će nam ostati onaj stereotip da je za sve zaslužan gazda, koji je barometar sistema vrednosti ovde, i da radnika tretira kao što tretira nekretnine koje su u njegovom vlasništvu, kao što je automobil i tako dalje.
Generalno, ja ne želim da branim bilo koga iz same privrede ili poslodavce, i oni su na kraju krajeva ljudi, i to je sve od slučaja do slučaja ko je kakav čovjek. Ima zaista firmi gde gde gazde brinu, da kažemo, zaposlenima kao svojim članima porodice, ima upravo i tih suprotnih primjera o kojima vi govorite, i to je opet stvar jedne, da kažemo, opšte preduzetničke kulture, a i stvar staranja države da suzbije te neke negativne pojave, da one ne bi postale primer za nekog drugog.
Ali oprostite, ostalni podatak da je 33% učešće u ukupnim troškovima je samo učešće za plate. Pa što je malo u odnosu na razvijene zemlje, gde čak i 64%.
Pa to jeste tačno, ali problem proizilazi iz toga što smo mi zemlja sa niskom kupovnom moći, što je promet proizvoda, na primjer roba i usluga u Srbiji, daleko manji nego čak i u nekim susednim zemljama, a kamoli u odnosu na EU. I na primjer, prosečno malo i srednje preduzeće negde sa 12 zaposlenih u Sloveniji ono, na primjer, na mesečnom nivou ima 5,5 puta više prihoda, kada gledamo apsolutne iznose, nego jedno isto takvo preduzeće u Srbiji. Kada imate 5,5 puta veću masu novca koja vam dolazi na račun, svakako da vi možete više da izdvojite i za zarade i za sve ostale druge potrebe, možda imate novac da zaposlenima garantujete eventualno i za neke stvari koje su u domenu njihovog privatnog života, što se isto radi.
Ali kada su tako niske zarade, onda nema za potrošnju. Pa opet ulazimo u neke grupe.
Jeste, ali je problem kada pogledate strukturu u odnosu na tih 33, šta ulazi u onih preostalih 67, i onda ćete videti da zapravo u tih 67 ulazi sve ono što firme i poslodavci hteli ne hteli moraju da isplate državi. Jer kod nas jeste stopa, da kažemo, poreza na dobit 15%, i ona spada među niže stope u Evropi, mada ima i neke koji su ispod tog nivoa. Ali sa druge strane vi imate preko praktično 800 poreskih i paraporeskih oblika. Dakle, sve to, kamo lepe sreće da je samo tih 15% porezna kapital, ili da je on, na primjer, samo da je on 30% ili 40%, ali da ne postoji ništa drugo od silnih ovih taksi, naknada, dažbina, nameta. Privreda u Srbiji još uvek plaća, da kažemo, razne cene monopolističkim javnim preduzećima po 2, 3, 4 puta više nego što to plaćaju građani, na primjer po kubnom metru vode ili po...
Ima nekih privatnih monopolističkih, da.
A mislim, generalno monopol nije dobar bio, on privatni, državni, znači sistem kod nas još uvek nije na nekom evropskom nivou. Kada govorimo o oporezivanju rada, Srbija kao jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi bi svakako trebala da usvoji model prema kome minimalne zarade nisu oporezovane. Jer minimalna zarada ne treba da bude nešto što će zaposleni da prima godinama, nego to treba da bude jedan instrument da ukoliko firma loše posluje ili ima neke problema pa nema dovoljne prihode, da ona na 6 mjeseci do godinu dana može da snizi zaradu zaposlenog na minimalno i da prosto kroz to eto kompenzuje, da pokuša da sebe održi. A onda ta zarada mora da se vrati. To je prosto jedan institut koji je tako utvrđen. Međutim, u Srbiji je problem što su porezi i doprinosi na zarade visoki i što su oni generalno kao i na sve ostale daleko više zarade, i ukoliko bi oni bili kao što je to, na primjer, Slovačka, Češka, da kažemo neke druge istočnoevropske zemlje koje su prošle tranziciju, ukoliko bi ona bila minimalna ili blizu nultoj stopi, svakako da bi onda i poslodavci s jedne strane imali više prostora da možda te zarade povise, a sa druge strane bi oni mogli lakše da funkcionišu. Bilo bi onda mnogo manje slučajeva da neko nekog prijavi na minimalnu zaradu pa mu isplaćuje nešto ispod ruke ili doplaćuje na crno. Međutim, ozbiljan problem, vidimo da se i ta minimalna zarada na terenu ne poštuje. Evo, mi promovišemo, ne znam, saradnju sa Kinom, sa nekim sličnim državama, a pritom niko od naših vodećih političara ne govori da preko 10.000 kineskih radnji u Srbiji, da ljudi rade prosečno za 10, 12, 15, 18 hiljada. Dakle, to su primanja koja se isplaćuju protivzakonito, jer svi znamo da ispod nivoa minimalne zarade.
Države ne bi trebalo ni da govore, već da prosto...
Pa ne, ali onda se nameće osnovno pitanje, da li mi želimo da ovde napravimo poreski sistem u kom će naši ljudi moći da se zapošljavaju i da imaju neki minimum novca koji garantuje egzistenciju, ili eto jednostavno pravimo neku državu kao Potemkinova sela u kome će naši građani postati, da kažemo, jeftina radna snaga, praktično roblje u svojoj sopstvenoj zemlji.
Dobro, time su se zvaničnici hvalili kada su hteli da privuku investitore, i zapadna štampa je o nama u jednom trenutku pisala kao o maloj Kini kada je u pitanju radna snaga, da jednako naučnici vidite uzroke visoke stope nezaposlenosti, da se vratimo sada mladima.
Da, da. Pa svakako postoji veliki broj ekonomskih i društvenih faktora koji utiču na visoku stopu nezaposlenosti kod mladih, ali evo ja bih izdvojila problem ponude i tražnje na tržištu rada koji nismo do sad pomenuli. Mladima se na tržištu rada možda i nude poslovi, ali za koje nisu oni kvalifikovani. Ja mogu da vam dam primer, izdvojit ću primer istraživanja koje smo mi radili u Banatu, gde je stopa nezaposlenosti kod mladih drastično veća nego u beogradskom regionu. I pre nekoliko godina strani investitori su dolazili u Banat, međutim došlo je do tog problema da nisu mogli da nađu bravare. Tako da su oni morali dodatno da ulažu novac za ove treninge i usavršavanje tih mladih, a čak mladi u Banatu, njima je pružena mogućnost da rade u Rumuniji, čak im se to više isplati da posao...
Koji im je pružio tu mogućnost?
Pa čak postoje sporazumi između gradova rumunskih i gradova u Banatu, gde je mladima i nezaposlenima obezbeđen je čak i prevoz da rade u Rumuniji, gde je stopa nezaposlenosti u Rumuniji oko 0%. Pa velike američke kompanije otvarale su IT kuće, otvarale su kompanije u Rumuniji, s obzirom da se Rumunija sada sa druge strane suočava sa problemom odliva mozgova. Kod njih je od 2012. godine došlo do toga da su mladi napustili zemlju, tako da oni nemaju mlade koji će raditi na tim poslovima nižim, kako da kažem, srednje stručne spreme, tako da se našim mladima više isplati da putuju u Rumuniji, pronalaze posao u Rumuniji i tako, što to je znatno loše utiče za našu ekonomiju i za naš ekonomski rast.
S obzirom da je mladi odavde odlaze, ko će...
Pa ne toliko, da. Kod nas mladi više nemaju posao i zato je tako velika cifra, velika stopa nezaposlenosti.
Govorili smo o nezaposlenima, govorili smo o zaradama, da pomenemo jedan podatak, da li on još uvek aktuelan, njega ste prošle godine pomenuli, 650.000 ljudi ne prima redovnu platu, 50.000 ne prima uopšte. Govorili smo na osnovu kojih kriterijuma se te zarade određuju. Na kraju emisije sada pokušamo da sumiramo razgovor. Ukoliko se nastavi sa ovakvim sistemom kakav je do sada ovde postojao, gde ćemo otići, šta je potrebno da bi se on promenio? Kada su u pitanju sad zarade, kada su u pitanju oni koji rade, a nadamo se da će biti šansi za ove koje ste vi isti, sa kojima ste razgovarali.
Zapravo, prva i osnovna stvar koju govorimo o privredi, stanju u privredi i sva ta kašnjenja zarada koja postoje i u privatnom sektoru, i mi imamo slučaj da i u državnim čak firmama isto to počelo takođe, kako novac stiže u budžetu pa i tu ima kašnjenja, mada je srećom sada tih državnih firmi sve manje i eto, radi se na tome da se konačno taj problem negde reši, jer to uvek mora da plati neko drugi. I ono što treba reći na prvom mjestu, da je Srbiji potreban potpuno nov poreski sistem, ali tom poreskom sistemu treba da prethodi jedna studija mogućnosti poreskog opterećivanja i privrede i građana. Dakle, svih i privrednih društava i svih nas kao pojedinaca, kao građana. I takva studija nikad nije urađena i zbog toga, kad je poreski sistem postavljen negde 2001. koji u suštini bio modifikacija poreskog sistema iz 90. godina, pa je to bio poreski sistem bivše Jugoslavije, koja je bila potpuno drugačija zemlja, jedna vrsta zatvorenog tržišta sa 22 miliona stanovnika u nekim drugim političkim i ekonomskim uslovima. Mi smo jednostavno ostali na tome da je da koristimo osnove iz tog sistema, a niko u suštini nije radio na tome da vidi kolikim stopama je realno opteretiti koju granu privrede i koje delatnosti. Jer ne može se, na primjer, IT ili bankarski sektor ili tekstilna industrija opterećivati pod istim poreskim stopama kada je reč o radu, ali kada je reč i o mnogim parafiskalnim opterećenjima. Jer postoje neke industrije u kojima se kapital brzo umnožava i novac se brzo obrća, postoje neke gde se puno rada obavi da bi se zaradilo svega nekoliko posto. Dakle, poreski sistem u Srbiji na prvom mestu nije na to osetljiv. S druge strane, kada pogledamo poreske sisteme zemalja Zapadne Evrope, svako ko je zaposlen, tamo ima olakšice ako ima jedno dete, dva deteta, ako mora da plaća vrtić, samohrane majke i čitav niz tih kategorija, plaćaju manji porez na rad ukoliko, da kažemo, imaju tu neku obavezu. Zašto? Te države su pametne. Država time ne gubi mnogo, jer ako date nekom veću zaradu, to će se opet državi vratiti, on će otići u prodavnicu, platit će neku uslugu, to će se opet vratiti u budžet kroz PDV, kroz neke druge poreske oblike. Međutim, kod nas u Srbiji je jedna potpuna ukočenost, rigidnost, nema želje da se sedne, da se analizira i da se napravi jedan drugačiji poreski sistem u kome bi se pre svega preduzetnici, male firme ili neke privredne grane gde mi imamo potencijal razvoja razvijale, da taj poreski sistem s jedne strane bude stimulativan, a opet s druge strane postoje različiti izvori gde se može prikupiti novac u budžetu koji su potpuno neoporezovani i nalaze se u sivoj zoni.
A neće se ni razvijati verovatno ukoliko i nastave sa ovakvim sistemom motivacije zaposlenih, jer i to direktno utiče na uspešnost firmi i sa ovakvim zaradama kao jednim od elemenata. I na kraju samo da čujemo i vas kratko, na kraju smo emisije, Dejana, očekivanja mladi, šta bi trebalo po njihovom mišljenju raditi?
Pa kao što sam napomenula na početku emisije, za mlade najbitnije je da kompanije im pruže profesionalno usavršavanje, treninge. Sad stalno zaposlenje, mislim da to nije bitan faktor, ali
ali vašim ispitanicima je bitan.
I bitan, da. Ali svakako ne treba se fokusirati samo na zarade. Mislim da mladima zarade nisu važne, tako da bolje ulagati novac u usavršavanje i treninge kako bi stekli neko profesionalno iskustvo i, kao što je kolega rekao, kako bi kasnije prodali svoje znanje. Hvala vam.
Hvala na učešću u emisiji Rečeno i prečutano. Danas su govorili Dejana Pavlović, istraživač, saradnik u Institutu ekonomskih nauka, i Dragoljub Rajić, glavni koordinator mreže za poslovnu podršku. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.